değiştirir.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Tahlili ishtirishning bugungi sonini men Ahmadjon Sulaymonov e'tiboringizga havola etaman. Bugungi suhbatimiz Rossiya tashqi ishlar vazirining NATOning Sharqiy Yevropaga qarab kengayotgani haqidagi ogohlantirishi mavzuiga bag'ishlanadi. Eshitirishimiz oxirigacha bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bizni tinglab boring. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov yana bir bor Shimoliy Atlantika shartnomasi tashkilotining Sharqiy Yevropaga qarab intilayotgani borasida ogohlantirdi va shunday aytdiki, ushbu harakatlar mintaqada keskinlik vaziyatining yanada shiddatli tus olishiga olib keladi. Rossiyaning NATOdagi doimiy namoyandasi Aleksandr Grashkov ham yaqinda qilgan chiqishida Rossiya va NATO aloqalarini normallashtirish uchun talab etiladigan chora bu NATO tomonidan Rossiya chegaralari yaqinida harbiy faoliyatlarini to'xtatishidir. Oxirgi yillarda Rossiya va NATO munosabatlari Ukraina bo'hroni xususida ikki tarafning ixtiloflari va shuningdek ushbu harbiy koalitsiyaning Rossiya chegaralari yaqinida yanada kuchayib borayotgani sababli anchagina keskin tus oldi. 2014-yilda Qrim yarim oroli referendum o'tkazilishi ortidan Rossiyaga qo'shildi. Shundan so'ng NATO va Moskva o'rtasidagi aloqalar jiddiylashib, siyosiy taranglik yuzaga keldi. Rossiya ham NATOning Sharqiy Yevropadagi harbiy harakatlarga javoban o'zining g'arbiy va janubiy chegaralardagi harbiy harakatlarini yanada oshirdi. NATO Rossiyaning qarshiligiga qaramasdan Sharqiy Yevropaga qarab kengayishni davom ettiradi. 1991-yilda sobiq Sovet ittifoqi parchalangandan so'ng NATO Yevropaning sharqiy va markaziy mamlakatlarini o'ziga a'zo qilish maqsadida doimiy tarzdagi sa'y-harakatlarini boshlab yubordi. NATOning ushbu harakatlariga qarshi Rossiya tomoni o'zining shiddatli munosabatini bildirdi. Rossiya nuqtai nazariga ko'ra, NATOning mazkur harakatlari Rossiyani qurshab olish va izolyatsiya qilishga qaratilgan. Shu boisdan NATOning sharqqa qarab kengayib borishi Rossiya uchun tashqi tahdidlardan biri hisoblanadi. NATOning adovat bilan yondashuvi va sharq tomonga qarab ilgarilab borishi uchun sa'y-harakatlarini ikki barobarga oshirishi Rossiya tomonidan NATOning o'zining milliy xavfsizlik doktrinasida Rossiya milliy xavfsizligi uchun tahdid deb talqin qilinishiga sabab bo'ldi. G'arbning Rossiya bilan dushmanligi o'tkinchi siyosat emas, balki qat'iy yondashuv ekanligi Moskva uchun yaqqol namoyon bo'ldi. NATO o'z safini kengaytirish maqsadida harbiy tashkilotga Chernogoriyani a'zo qilish jarayonini boshlab yubordi. Lekin NATOning ushbu harakatlariga qarshi Rossiya keskin qarshilik ko'rsatdi. 2016-yilning 19-may kuni NATO Chernogoriyadan ushbu tashkilotga 29-chi a'zosi bo'lib qo'shilishini rasmiy tarzda so'radi. Endi esa hamkorimiz siyosiy tahlilchi Haydar Mirzo mavzuga doir o'zining fikr mulohazalarini e'tiboringizga taqdim etadi. Marhamat.
Assalomu alaykum. Qadrli radio tinglovchilar, keyingi yillarda NATO harbiy tashkilotining Rossiya hududiga yaqin bo'lgan maydonlarda, mintaqalarda o'zining harbiy kontingentini oshirayotgani, turli harbiy texnikalarni olib kelayotgani Rossiya tomonini qattiq tashvishga solmoqda. Xususan, kuni kecha Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov ana shu NATOning Rossiya chegaralari hududlarida yaqinlashib kelayotganidan qattiq tashvish bildirdi va Rossiya tomon NATOning ana shu harakatlariga loyiq, ana shu harakatlariga munosib chora-tadbirlar ko'rishini alohida urg'ulab aytdi. Qolaversa, bir muddat ilgari Rossiya Federatsiyasi mudofaa vaziri Sergey Shoygu ham Rossiya chegaralariga yaqinlashib kelayotgan NATOning harakatlaridan rasmiy Moskva xavfsirayotganini ma'lum qilgan edi. Darhaqiqat, keyingi paytlarda NATOning Rossiya bilan chegaradosh davlatlar, xususan Polshada havo hujumlariga qarshi qurilmalar qurayotgani, Boltiq bo'yi respublikalariga minglab soldatlar harbiy texnikalar tashlagani, qolaversa keyingi paytda o'zining o'sha a'zolari miqdorini ko'paytirishga urinayotgani, xususan yaqindagina u Chernogoriyani o'z tarkibiga qo'shib olishni rasmiy so'raganligi yoki olaylik o'sha Boltiq bo'yi davlatlarini mana shu Sharqiy alyansga a'zo qilib olish uchun olib borayotgan harakatlarining faollashgani bevosita Rossiyani chinchinib buzayotgani bu turgan gap. Shuning uchun ham Rossiya Federatsiyasi o'zining harbiy kuchlarini, xususan Kavkazdagi Qora dengizda o'zining harbiy flotini kuchaytirish ishlarini, amaliyotlarini, qolaversa o'sha chekka Kaliningrad viloyatida ham o'zining o'sha turli eng so'nggi bosqichdagi havo hujumlariga qarshi Iskandar usumidagi raketalarini joylashtiryapti. Va bo'lganda ham Rossiya Federatsiyasi va NATOning olib borayotgan harbiy amaliyotlarini qattiq nazorat qilyapti va unga yarasha unga munosib o'zi ham chora tadbirlar. Shu bilan birgalikda o'sha qo'shni davlatlar bilan xususan Xitoy Xalq Respublikasi bilan hamkorlikdagi o'quv mashg'ulotlarini tez-tez o'tkazishga harakat qilyapti.
Siz siyosiy tahlilchi Haydar Mirzoning mavzuga doir fikrlarini tingladingiz. Dasturimiz davom etadi. NATO bosh kotibi Yens Stoltenbergning iddao qilishicha, ushbu tashkilot tomonidan Chernogoriyani a'zo bo'lishi uchun qaror qabul qilishi NATO qudratini yanada oshirish va mintaqa xavfsizligi ko'zda tutilgan. Lekin Rossiya bu masalada boshqacha qarashga ega bo'lib, Moskva nuqtai nazariga ko'ra, NATOning ushbu ishga qo'l urishi Yevropada jiddiy bo'ronning yuzaga kelishiga olib keladi. Ruslarning fikricha, NATOning Yevropada kengayishi ushbu qit'aning xavfsizligiga katta ziyon yetkazadi. NATOning o'z va'dasida turmasligi va Sharqiy Yevropada harbiy kuchlarini doimiy tarzda joylashtirmaslik bo'yicha 1997-yilda imzolangan shartnomani oyoq osti qilish ortidan Rossiya ham Polsha, Boltiq bo'yi mamlakatlari singari Sharqiy Yevropa mamlakatlaridagi qo'shnilari yonida va Qora dengizda, shuningdek o'zining g'arbiy chegaralarida o'z harbiy faoliyatlarini yanada oshirish uchun ustuvor harbiy harakatlarni boshlab yubordi. NATOning sharqqa qarab kengayishi uchun urinishlari ortidan Rossiya ham NATOning harakatlariga qarshi kurashish uchun bir nechta tadbirlarni amalga oshirishni ko'zlab qo'ydi. Joriy yilning iyul oyida chiqish qilgan Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu shunday ma'lum qilgan ediki, Sharqiy Yevropada NATO harbiy faoliyatining kengayishi, Ukraina vaziyati hamda Kavkaz mintaqasida terrorchilik harakatlarining ortishini inobatga olib, Rossiya tezkor harakatlanuvchi kuchlarni tashkil etdi. Unga ko'ra, Rossiya armiyasining maxsus kuchlarini tashkil etish maqsadida taraqqiy etgan qurol aslahalar bilan jihozlangan 4 ta batalyon ta'sis etilishi ko'zda tutilgan.